คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
ก็สวัสดีนะครับเราอยู่กันกับนักคิดนักเขียนนะครับในมุมของคาทอลิกบุ๊กคลับนะครับแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเก๋เกษณีไทยสนธินะครับผู้ที่ได้เป็นนักเขียนแล้วเป็นหลายๆนักเลยครับหนังสือล่าสุดครับก็คือชื่อหนังสือโปรตุเกสเหตุที่รักนะครับวันนี้เราก็เลยถือโอกาสที่จะได้มาพูดคุยกันนะครับระหว่างผู้ที่สนใจแล้วก็คุณเก๋เจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ครับก็ให้แนะนำเลยครับหนังสือเล่มนี้มีที่มาที่ไปยังไงมีแรงจูงใจยังไงที่จะเขียนเล่มนี้นะครับแล้วก็เกิดท่านที่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามก็ถามมาได้เลยครับเชิญเลย
ค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็เริ่มจากการที่เวลาเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะคะเราก็จะเลือกประเทศแต่ว่ารอบเมื่อสักก่อนโควิดนะคะเราก็คิดว่าเราจะไปโปรตุเกสนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะไปโปรตุเกสแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนโควิดแล้วก็จะไปดูว่าประเทศเป็นยังไงช่วงนั้นมีงานหนังสือพอดีก็เจอกับพี่แดงที่อยู่สำนักพิมพ์สันสกฤตพี่แดงก็บอกว่าต้องไปถ้าไปโปรตุเกสนะต้องไปดูฟาโดเลยฟาโดเนี่ยมันแบบดีมากไอเราก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะคืออะไรอะฟาโดอะไรประมาณนี้นะคะพอไปถึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องไปตามดูฟาโดที่โปรตุเกสเพราะว่ามันเหมือนจะมีชื่อเสียงมากเราก็ไปแต่ว่าตอนแรกๆที่เราไปเนี่ยนะคะเราก็ไปเจอคนโปรตุเกสก่อนแล้วเราก็บอกว่าเราเนี่ยจะไปตามหาดูฟาโดเขาก็บอกว่าโปรตุเกสเนี่ยมันมี 3F นะอย่างเงี้ยมันก็แบบเริ่มอะไรเงี้ยเราก็ถึงจะมีไอเดียเริ่มขยายมาว่ามันเริ่มจาก F ที่1ก็คือฟาติมาฟุตบอลฟาโดอะไรเงี้ยที่3อย่างที่คนทั่วโลกเนี่ยจะรู้จักแล้วก็ดังมากๆถ้าเราไม่รู้จัก3อันนี้ก็คือเราจะตกเราก็คิดฟุตบอลก็โอเคพอเข้าใจฟาติมาแน่นอนเรารู้อยู่แล้วเหลือฟาโดที่เราจะต้องไปตามหาแล้วเราก็เริ่มจากตรงนั้นนะคะเริ่มจากฟาโด
ก็คือเริ่มจากหลังจากโควิดที่มีคือตั้งใจไปเขียนหนังสืออะไรปะหรือว่าแบบ
รอบแรกไปเซิร์ฟดูก่อนตอนนั้นแต่ว่าพอไปแต่ด้วยความที่เราไปหลายรอบใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะได้วีซ่ายาวนิดนึงเรากะว่าจะไปดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงก็พอไปถึงปุ๊บเนี่ยนึกเลยว่าต้องเขียนต้องเขียนเลยเพราะว่ามีของเยอะมาก
การเขียนหนังสือที่มันเป็นเล่าแล้วแบบความเป็นเล่นใหญ่แบบความเป็นประเทศอย่างเงี้ยเราจะเอาความคิดก้อนไหนมาสรุปว่านี่คือเรื่องราวของประเทศนั้นๆทั้งหมด
คือจริงๆแต่ละที่ที่ไปเนี่ยมันเกินความคาดหวังเราคิดว่าเนี่ยถ้าเราไปอยู่สัก3อาทิตย์เราน่าจะเขียนได้หมดถ้าเราเดินภายใน3อาทิตย์เราเดินทางเหนือจดใต้แต่พอไปแล้วเนี่ยแค่อาทิตย์แรกอาทิตย์เดียวเนี่ยแค่ฟาโดอย่างเดียวแล้วก็บทแรกบทเดียวเนี่ยมันเขียนได้เล่มหนึ่งเลยอะเพราะว่าเรื่องมันเยอะมากมายมากมายมากมายจะคิดว่าไม่ได้รอบเดียวเนี่ยไม่หมดแน่นอนแล้วก็จะไปเหมือนว่าโอเคสิ่งที่เราต้องไปเนี่ยไปไหว้ไปโดโรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือที่นั่นเนี่ยอะไรที่เป็นตัวโอเนี่ยมันจะเหมือนสระอูเพราะฉะนั้นโดโรก็จะเป็นโดรูฟาโดก็จะเป็นฟาดูเหมือนวาสโกดากามาก็เป็นวาสกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเอสมันจะเป็นชอช้างหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบเราก็จะเริ่มเรียกชื่อตามเขาละเราก็จะเริ่มแบบถ้าไปไหนถ้าเราวาสโกนี่มันก็จะเชยไปละก็จะเริ่มวาสกูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มแบบซึมไปเรื่อยๆแล้วพอไปถึงเนี่ยไปเมืองนึงเนี่ยปรากฏว่าแค่เมืองเดียวเนี่ยมันก็เขียนได้เล่มนึงแล้วอะเรื่องฟุตบอลก็เขียนได้อีกเล่มนึงมันเก็บยากมากมันเหมือนไปถึงเมืองนึงอะมันเป็น country in the country อีกทีนึงอะเราคิดว่าเราไปโปรตุเกสแล้วแต่พอเราไปเมืองเนี้ยมันอีเนี่ยมันเหมือนอีกประเทศนึงเลยอะที่เราแบบต้องไปเก็บเราจะใช้เวลาแค่นี้ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆเก็บไปแล้วก็ค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆค่ะ
สวัสดีครับจริงๆแล้วผมยังอ่านไม่จบนะครับเรื่องนี้แต่ว่ามันน่าสนใจมากคือพอเราเริ่มอ่านไปปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งคือโปรตุเกสนี่เป็นประเทศที่เราคุ้นเคยมานานตั้งแต่ในยุคอดีตเราก็รู้มาแค่นั้นนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในประเทศนี้ถ้าไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะก็อย่างที่บอกว่าผมอ่านไปได้แค่สักประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าก็เริ่มที่จะน่าสนใจจากสิ่งนั้นพลน้อยอย่างเช่นว่าโปรตุเกสเป็นประเทศเล็กกว่าเรา5เท่าทำให้วูบแรกเลยรู้สึกว่าอยากรู้จักประเทศนี้เพราะว่าเรา คยมีความฝันว่าเอ้ยถ้าเราไปอยู่ในประเทศที่ที่เรามีความเชื่อเดียวกันเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างไรมันน่าจะมีความสุขนะแต่แล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่เก๋บอกว่าเราทำให้เราได้รู้จักฟาโดรู้จักฟุตบอลนะครับซึ่งบางครั้งผมไม่ใช่แฟนฟุตบอลว่าเออนักเตะคนนี้เขาอยู่ประเทศนี้อะไรนะหรือแม้แต่ฟาติมานี่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วเก๋ก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ได้ดีผมว่าเขาจะไม่พยายามยัดข้อมูลเข้ามาให้เยอะเกินไปในแต่ละบทแต่ละตอนเนี่ยมันง่ายๆ3-4 หน้าอย่างมากนะครับแล้วพออ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออมันไม่เป็นการยัดเยียดเกินไปข้อมูลเกินไปแล้วก็ภาษาที่เก๋เขาใช้เนี่ยจะเป็นภาษาค่อนข้างจะสบายๆพูดคุยกันมันเลยบอกที่กับจะเป็นการสารคดีท่องเที่ยวเพราะว่าจะเหมือนเชิญชวนให้เราอยากจะไปเที่ยวมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือที่ทำให้ผมได้ข้อคิดจากเล่มนี้ก็คือว่าประเทศของเขาเนี่ยมีร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็มีห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลกนะครับแล้วร้านหนังสือก็มีเก่าๆอยู่มากมายนะครับไอ้ตรงเนี้ยที่เก๋เขาเล่ามาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเออประเทศโปรตุเกสเป็นประเทศเล็กๆแต่ทำไมเขาถึงมีขยายอาณานิคมหรือว่าเป็นเจ้าสมุทรเลยนะในตอนนั้นซึ่งเขาเดินเรือนี่ก็จะเก่งมากประเทศเล็กๆที่มีประชากรก็ไม่น่าจะเยอะแต่ทำไมเขาถึงมาได้ไกลขนาดนี้เป็นมหาอำนาจตั้งแต่โบราณนั่นก็ได้จะเป็นเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือครับเขาถึงมีร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลกมีห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลกนะครับนี่คือความรู้สึกแรกที่ได้อ่านหนังสือไปเพียงแค่ครึ่งเล่มนะครับยังมีครึ่งหนึ่งซึ่งน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะ
ขึ้นมานะครับชื่อหนังสือเวลานักเขียนจะคิดชื่อหนังสือเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างคิดหลายตลกบางทีตั้งไว้ตั้งแต่ต้นกับตอนที่สรุปมันเป็นอีกชื่อหนึ่งอันนี้นี่โปรตุเกสเหตุที่รักเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหตุที่รักจริงหรือว่าเป็นคำคล้องจองหรือว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลัง
คือจริงๆสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุที่รักจริงๆแต่ว่าคนที่เราไปถามเขาเนี่ยคือพี่ตุ๊ปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปเนี่ยนะคะปกติพี่ตุ๊ปองเขาทำหนังสืออยู่แล้วแล้วเขาก็ชอบคำคล้องจองอะไรกันอะไรประมาณนี้ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีชื่อประมาณ 2-3 ชื่อแต่เราก็คิดว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่โดนมันยังไม่แบบมันยังไม่เข้าปากอะแล้วเสร็จแล้วเราก็ถามพี่ตุ๊กปองไปว่าพี่ตุ๊กปองเนี่ยเก๋จะเขียนหนังสือเขียนเสร็จแล้วแล้วก็จะตั้งชื่อหนังสือถึงตอนตั้งชื่อแล้วพี่ตุ๊กปองว่ามันควรจะชื่ออะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบแล้วมันเป็นแบบแมสเซจนะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยว่าแบบอะไรเขาก็ส่งมาโปรตุเกสเหตุที่รักเลยเราก็ซื้อเลย ชื่อนั้นเรารู้สึกว่าใช่มากแล้วเราก็แบบว่าอุ๊ยตายแล้วไหมพี่แบบว่ารู้ว่ามันเป็นอย่างงี้เออพี่ก็เดาๆ เอาเหมือนประมาณว่าแบบที่คนที่จะไปประเทศนั้นสักประเทศนึงแล้วเขียนหนังสือของประเทศนั้นแสดงว่าสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เขาแบบไปเจอมาแล้วก็น่าจะรักมันอะไรเงี้ยเขาก็เดาแล้วเขาก็ส่งมาให้เลยแล้วเราก็แบบโอ้ชื่อนี้เลยนะกี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นชื่อที่ชอบค่ะ
คำถามต่อเนื่องครับคือเวลาเราถามนักเขียนคนหนึ่งว่าชอบบทไหนตอนไหนเนี่ยเรามักจะได้รับคำตอบว่าชอบทุกบทแหละนู่นนี่นั่นคำถามเดียวกันฮะแบบรู้สึกว่าเวลาที่เราเขียนเราจะเจอประสบการณ์ที่มันกระทบใจบ้างนู่นนี่นั่นอยากจะใหยกตัวอย่างสักเหตุการณ์หรือประสบการณ์หนึ่งจากการเขียนเล่มนี้ฮะที่ประทับใจแล้วยังแกะไม่ค่อยหลุด
แกะไม่ค่อยหลุดด้วยเหรอ
คือแบบคือว่าแบบเวลาที่ถามแบบนี้ถ้ามันปิ๊งขึ้นมาแสดงว่าเรื่องนั้นแหละ
จริงๆชอบเป็นที่เล่าอ่ะนะคะไปเมืองเล็กๆอยู่เมืองหนึ่งที่ตอนนั้นที่มันเป็นวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาแล้วเราอยากจะแบบว่าอยากจะเข้าโบสถ์วันนั้นเพราะว่าเราต้องไปรับพระจิตเจ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ประเทศโปรตุเกสเราต้องไปโบสถ์วันนั้นวันที่เขาเรียกอาทิตย์อะไรนะคุณพ่ออาทิตย์ที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเออวันพระจิตเสด็จลงมามันจะมีคำอะไรสักอย่างนึงเออเป็นเตโกสเตย์นั่นแหละค่ะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยวันนี้เราต้องเข้าวัดเข้าโบสถ์แน่นอนวันอาทิตย์ปรากฏว่าโบสถ์ที่เราตั้งใจไอ้เมืองนั้นเนี่ยมันก็ดันปิดก็คือเหมือนกับว่าเขาเรโนเวทอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แต่จริงๆปิดเนี่ยเราไปอีกโบสถ์นึงใกล้ๆได้เลยนะเพราะว่ามันโบสถ์เขาจะอยู่ติดๆกันเหมือนความถี่ของโบสถ์ที่นั่นเนี่ยมันจะอารมณ์7-11เลยของบ้านเราเลยมันติดกันแล้วเด็กก็เดินไปก็จะเป็นอีกโบสถ์นึงแต่ด้วยความที่ว่าไอ้บริเวณตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกโบสถ์นึงเนี่ยมันก็จะไกลอีกสักนิดนึงถ้าจะต้องขับรถไปอ่ะถ้าเกิดจะไปอะไรเงี้ยค่ะมันจะเสียเวลาไปอย่างเงี้ยเราก็ว่าแล้วโบสถ์นี้คือใหญ่ที่สุดด้วยอ่ะเราก็ไม่ได้เข้าแต่ว่าข้างๆโบสถ์เนี่ยมันจะมีสวนสาธารณะใหญ่ๆที่แบบดังเหมือนกันแล้วก็โอเคโบสถ์ไม่ไอ้นี่ละไปสวนสาธารณะละกันอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจไปสวนสาธารณะนั้นแล้วเราก็ตะเขียนไว้นั้นนะคะรู้สึกว่าชื่อเมืองวิทาราหรือสักอย่างเสร็จแล้วก็มีคล้ายๆเป็นศิลปินที่เขาเล่นเพลงอะไรเงี้ยเขาก็กำลังเล่นเพลงอะไรอยู่ก็ไม่รู้เราก็คนก็เดินไปรอบแรกเนี่ยก็จะเป็น คนสเปนเขาก็ระบำสเปนเพราะคนนี้เขาก็เล่นเพลงแบบตามใจตามสภาพอ่ะเขาก็ดีดกีตาร์แบบดีมากเลยเขาเป็นศิลปินแบบเป็นสตรีทนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะหมดไปอีกรอบนึงก็เป็นแบบพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกนี่ก็ยังแบบมีแพซิฟายเออร์อยู่เลยแล้วก็เดินไปลูกนี่ก็แบบพอถึงคนเนี้ยเขาก็แบบร็อกแบบว่าเขาก็แบบว่าเด็กๆอ่ะมันก็แบบเราก็รู้สึกว่าคนนี้เขาเก่งเนอะแบบเขาสามารถทำให้คนที่แบบไปอยู่ตรงนั้นอ่ะอยากจะแบบมีอารมณ์ร่วมกับเขาทั้งที่เขาเนี่ยดูเหมือนจะแบบขารีบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนแบบว่าดูแบบว่าไม่ได้แบบลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสตรีทอาร์ติสอะไรอย่างงี้เลยเสร็จแล้วเราก็แบบรู้สึกโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปเขาดีกว่าอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ใส่เงินก่อนแล้วเราค่อยถ่ายเพราะปกติบางคนถ้าเราไปถ่ายเลยแล้วเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราเขาก็พอเห็นเราจ่ายก่อนนะเขาก็เปลี่ยนเพลงเลยเขาก็แบบว่าจัดเต็มให้เราเลยเขาก็เล่น What a Wonderful World แล้วก็เป็นเวอร์ชันร็อกที่แบบว่ามันแหมมันดีมากเลยอ่ะแล้วมันก็แบบWhat a Wonderful World แล้วก็รู้เนื้อเพลงของมันใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้จริงก็เราไม่ได้รับพระจิตเจ้าแต่เราได้รับพรจากคนนี้แบบมันเหมือนว่าพระเจ้าก็บอกเราอะไรบางอย่างนะอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นมันเกิดอารมณ์แบบปิติขึ้นมาแล้วเราก็อยู่ดีๆแล้วก็น้ำตาคลอเพราะว่าไม่มีคนตรงนั้นก็เหลือเราอยู่คนเดียวเราก็ถ่ายรูปแต่ด้วยความที่เราใส่แว่นตาโอเวอร์ไซส์เนี่ยมันก็น้ำตาคลอเนอะเราก็คิดว่าตายแล้วเดี๋ยวน้ำตาจะไหลแล้ววะแล้วก็ เขาต้องเห็นเราแน่ๆอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็คิดว่าเราต้องไปละเงินก็ให้แล้วไม่เป็นไรเราก็หมุนตัวเดินกลับไปเสร็จแล้วเขาก็เรียกเราเพลงก็จบพอดีแหละแล้วเขาก็เรียกเราว่าเอ้ยมิสอะไรอย่างเงี้ยคุณมีของขวัญ นะของขวัญอยู่ในกระเป๋าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าอ๋อเขาคงหมายถึงว่าไอเสียงเพลงที่เขาเล่นเนี่ยมันคงจะดีเขาอาจจะเห็นเราร้องไห้ก็ได้ว่าขนาดเราอยู่ในแว่นนั้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดในใจเราก็เขินเขินนิดหน่อยเดี๋ยวเขาจะคิดว่าแบบอะไรประมาณนี้โอเคเราก็พยักหน้าเขาบอกมันมีจริงๆนะตอนแรกมันอยู่ที่หัวใจของคุณแล้วเสร็จแล้วมันก็ลงอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ยังคิดว่าเขาอะรู้สึกว่าเขาต้องเห็นแน่ๆว่าเราซาบซึ้งกับเพลงของเขาแล้วโอเคไม่เป็นไรเลยแล้วก็เดินกลับไปขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยเปิดกระเป๋ามาก็มีจริงๆมันเป็นดอกไม้สีม่วงดอกใหญ่ดอกนึงอะไรเงี้ยมันร่วงมาจากต้นไม้ที่เขาเล่นนั่นแหละแล้วมันก็คือเขาน่าจะเห็นตั้งแต่แบบดอกไม้มันปุ๊บแล้วมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ในกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าเปิดได้อย่างเงี้ยมันก็หล่นไปในกระเป๋าจริงๆมันเป็นดอกไม้คล้ายๆดอกสีตังอะนะคะแต่ขนาดใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็รู้สึกวันนั้นเนี่ยทัชชิ่งมากแล้วรู้สึกเฮ้ยแบบนี่เราไม่ได้รับพระจิตเจ้าวันนี้แต่เราได้อะไรเนี่ยดอกไม้เล็กๆมันประทับใจค่ะวันนั้นก็รู้สึกมีเหตุการณ์เนี้ยที่รู้สึกประทับใจมาก
ก็น่าประทับใจนะครับ
ครับผมก็ในส่วนของผมเนี่ยหลังจากที่ได้รู้ว่าจะได้มาออกบุ๊กคลับพร้อมกับพี่เก๋เนี่ยก็รู้สึกว่ากลับไปดูก่อนว่าพี่เก๋เขาเป็นใครเนาะแล้วก็เห็นในเพจของซาเลเซียนว่าวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ก็คือโปรตุเกสเฮติลักแล้วก็ตอนแรกผมนี่คำถามเดียวกับพ่ออนุชาคือพอเวลาอ่านชื่อหนังสือนะผมก็อ่านวนซ้ำๆนะแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยหวนคิดถึงตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆแล้วก็อ่านหนังสือของนักเขียนที่ผมชอบมากท่านหนึ่งอย่างชื่อหนังสือเขาก็คล้ายๆอย่างเช่นลอนดอนไดอารี่หรือว่าเนปาลประมาสะดืออะไรพอมันอ่านชื่อหนังสือแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเราก็น่าติดตามทางนั้นตอนแรกว่าจะถามว่าเหตุจูงใจในการแต่งชื่ออะไรแต่ได้ทราบแล้วแต่ก็เลยอยากจะถามว่าผมเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้อ่านแต่วันนี้ดีใจมากเพราะได้รับหนังสือเล่มนี้เราจะตั้งใจกลับไปอ่านถ้าเกิดว่ามีนักอ่านสักคนหนึ่งที่เขานั่งอ่านอย่างจริงจังแล้วก็อ่านจนจบหลังจากที่เขาอ่านจบเราตั้งใจอยากให้เขารู้สึกยังไงอยากจะให้เขาไปเที่ยวที่นั่นไหมหรืออยากจะให้เขาซึมซับความรู้สึกดีๆที่พี่เก๋ได้เดินทางไปส่วนตัวแล้ว
อย่างจริงๆแล้วในฐานะผู้เขียนเนี่ยยังไงก็ได้แค่ซึมซับหรือแค่รู้เรื่องสักนิดนึงอย่างสมมุติว่าถ้าไม่ใช่แคทอลิกเนี่ยเขาก็จะไม่รู้จักฟาติมาเลยเพราะว่าเคยไปบรรยายที่จุฬาเนาะแล้วก็ขึ้นมาก็3 F อะไรเงี้ยพอถึงฟาโดนี่บางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักฟุตบอลนี่รู้จักหมดพอฟาติมามีใครเคยรู้จักแม่พระฟาติมาไหมคะเงียบกันไม่มีคนรู้จักเลยเราก็แบบว่ามันก็ดีนะถ้าสมมติว่าจะมีคนแค่รู้จักจาก F นึงเนี่ยแล้วก็อย่างน้อยรู้จักฟาติมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปก็ได้แต่ถ้าไปนี่ก็เกินความคาดหมายของเราละแต่อย่างน้อยเนี่ยรู้จักแม่พระฟาติมาสักนิดนึงก็ยังดีเราก็รู้สึกว่านั่นก็โอเคแล้วแต่ว่าจริงๆมันมีอะไรเยอะแยะมากมายกว่านั้นมากในโปรตุเกสหมายถึงว่าแต่ถ้าสมมติจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าเขาได้รู้จักนิดเดียวเนี่ยเราก็จะดีใจมากๆแล้วค่ะ
ผมอยากจะทราบว่าที่คุณเก๋เคยเขียนถึงเรื่องร้านหนังสือนะครับแล้วก็ดูเหมือนคุณเก๋ก็จะผูกพันกับร้านหนังสือจะไปเยี่ยมบ่อยผมอยากทราบว่ามันบรรยากาศที่นู่นเป็นยังไงในแง่ที่ว่าดิจิทัลเข้ามา disrupt เนี่ยนะมีผลต่อร้านหนังสือหรือแวดวงการอ่านหนังสือของเขาบ้างไหมครับ
ขาบอกว่าเคยไปถามเจ้าของร้านต่างๆร้านทั้งเก่าและใหม่นะคะคือที่นั่นเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งของพวกร้านหนังสือเนี่ยก็คือว่าพนักงานหรือสตาฟของเขาเนี่ยจะมี product knowledge ดีมากคือบางร้านเนี่ยเขาจะใส่เสื้อที่เป็นแบบว่าชื่อเนี่ยเป็นชื่อนักเขียนเลยไม่ใช่ชื่อตัวเขานะทอก้าอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเปโซอาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชื่อขึ้นมาแล้วเราก็นึกว่าเป็นชื่อเขาแล้วเราก็จะเรียกเขาคุณทอก้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่ใช่นะเนี่ยคือนักเขียนคนหนึ่งของเราแล้วก็จะพาไปที่ตรงที่เป็นเชลหนึ่งเสียงของทอก้าอันนึงเขาก็จะแบบเอซ่าเดกิลอชอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเนี่ยเป็นชื่อของเขาอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นชื่อนักเขียนของคนที่แบบเป็นแบบเลกาซีของเราเลยก็จะพาไปไอ้ตรงนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีอย่างนึงของเขาคือทุกคนจะใส่ชื่อไม่เหมือนกันแล้วชื่อนักเขียนนะคะก็จะไม่เหมือนกันอันเนี้ยแล้วก็เวลาคนไปโดยเฉพาะร้านอย่างร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลกอะนะคะไอ้ลาเรนโลเนี่ยเขาจะใส่แบบนั้นเลยแล้วร้านเนี้ยมันจะพิเศษมากแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นร้านที่แบบร้านเก่าแต่หนังสือเขาเป็นหนังสือใหม่เป็นหนังสือเก่าก็มีแต่ก็คือพิมพ์ใหม่เพราะว่าเขาขายความเป็นร้านที่สวยที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคุณปะการังจะไป X กับเขาเนี่ยก็คือจะกลายเป็นเหมือนพิมพ์กับเขาเลยแต่ว่าหนังสือเป็นหนังสือของเราซึ่งเราอาจจะเคยพิมพ์แล้วที่เมืองไทยที่อังกฤษที่นู่นที่นี่แต่มันก็จะกลายเป็นปะการังในปกที่เป็นของแบบเรนโลซึ่งมันจะเพิ่มมูลค่าไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นร้านเนี้ยเขาจะเป็นทำนองนี้กับร้านหนังสือที่เก่าเก่าเลยเก่าจริงๆแบบมีแต่หนังสือเก่าอย่างเงี้ยเราก็มหัศจรรย์มากเพราะว่าร้านมันดูแบบธรรมดามากบางร้านนี่หน้าตาข้างนอกมันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆเป็นห้องแถวห้องแถวนึงอะไรเงี้ยแต่พอเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆแบบโลกเวทมนต์มายาเนอะเข้าไปแล้วก็แบบนี่มีอีก2ชั้นอยู่นะอยู่ใต้ดินอะไรเงี้ยแล้วร้านมันมีใต้ดินยังไงเนี่ยมันดูแบบว่ามันก็หมดแล้วนะก็พาลงไปใต้ดินก็เป็นโอ้โหเหมือนถ้ําเป็นอะไรอยู่ใต้ดินหรือบางร้านบอกว่ามีข้างบนด้วยนะเราก็ดูเฮ้ยมันมีข้างบนไม่เหมือนที่พักแล้วนะปรากฏว่าพอขึ้นไปข้างบนก็อลังการงานสร้างอีกเป็นเหมือนแบบศตวรรษที่14 15อะไรแบบเก่าแบบอะไรประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากๆค่ะกับร้านหนังสือของที่นั่น
ร้านเรนโลนี่คือร้านที่เป็นต้นแบบที่ J.K. Rowling มาเขียนในHarry Potter ใช่มั้ยครับใช่ค่ะคือว่าความสวยหรือเหมือนแตกต่างกันยังไงครับ
อ๋อ J.K. Rowling เนี่ยเขาเคยไปเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่นั่นที่ปอโต้เลยเนี่ยอยู่2ปีเพราะว่าเขาเป็นอเมริกันใช่มั้ยฮะเขาก็เหมือนแบบไปอาจจะแบบไปรับจ็อบอยู่สัก2ปีอะไรอย่างเงี้ยเวลาว่างของเขาเนี่ยเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาก็จะมีความเก็บเล็กผสมน้อยจากสิ่งที่แบบจะเป็นเคปผ้าที่แบบเป็นผ้าคลุมเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันจะมีช่วงอากาศหนาวหนาวมากจริงๆชุดนักศึกษาเนี่ยจะมีผ้าคลุมอยู่แล้วซึ่งเวลาเดินเนี่ยมันดูมหัศจรรย์มากเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยจริงๆแล้วก็ร้านหนังสือเนี่ยมันก็จะคดเคี้ยวแบบบันดงบันไดทางหรือว่าไอ้ทางขึ้นทางอะไรของเขามันเป็นการตกแต่งที่มหัศจรรย์มากเหมือนแบบเข้าไปในเวทมนต์พ่อมดอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างนั้นเลยที่ J.K. Rowling ไปก็เลยเชื่อเลยว่าเขาต้องได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งเหล่านี้ค่ะ
เวลาที่จะเขียนหนังสืออย่างเล่มนี้ฮะรู้สึกว่าคงต้องอ่านเยอะนะครับไม่ทราบว่าใช้เวลาตัดเตรียมข้อมูลหรือว่าอ่านแหล่งข้อมูลนานแค่ไหนหรือว่าเล่มไหนหรือว่าหนังสืออะไรที่จะแนะนำว่าแบบเพื่อจะอ่านประกอบให้เข้าใจสิ่งโปรตุเกสเหตุที่รักได้มากขึ้น
จริงๆถ้าอ่านแบบค้นคว้าประเทศเนี่ยจะน้อยกว่าที่เราไปแบบไปเองแล้วก็ไปถามคนที่นั่นคือสมมติว่าหนังสือที่เกี่ยวกับประเทศโปรตุเกสในประเทศไทยมันก็ไม่ค่อยมีมันก็มี Lonely Planet ก็คือมันก็ไม่ใช่คนไทยเขียนเงี้ยค่ะ Lonely Planet มันก็จะมี Key Destination ที่เราควรจะไปมันก็จะมีอย่างร้านเรนโลเนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกแบบแม่น้ำโดโรอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนที่เราต้องไปเทคทริปอันนี้นะอะไรเงี้ยมันก็จะมีหรือที่กิมาเรชที่เป็นที่ของกษัตริย์องค์แรกของเขาที่เกิดเนี่ยมันก็จะมีแต่พอนั่นแหละเราก็จะรู้เท่านั้นแต่พอเราไปถึงเนี่ยที่นั่นเนี่ยมันก็จะมีหนังสือตามแบบสมมติเราไปปราสาทของกษัตริย์องค์แรกของเขาอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่ว่าข้อเสียคือภาษาอังกฤษเนี่ยจะน้อยมากจะเป็นภาษาโปรตุเกสหมดเลยหรือภาษาฝรั่งเศสคือประเทศนี้ถ้าเราพูดภาษาฝรั่งเศสได้จะมีภาษีดีกว่าพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าคนที่นั่นเนี่ยคือสมัยก่อนไงคะภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาลูลาเนาะของยุโรปใครก็ตามที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ในสมัยนั้นเนี่ยก็คือแบบเหมือนไฮคลาสขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนจะนิยมเรียนภาษาฝรั่งเศสและพูดภาษาฝรั่งเศสมากกว่าภาษาอังกฤษและหนังสือเก่าๆก็จะเป็นหนังสือภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดกับภาษาลาติน พราะในสมัยนั้นใครที่ลาตินได้ฝรั่งเศสได้นี่คือแบบเป็นชนชั้นแบบอลังการขึ้นมาแบบจะแยกจากชนชั้นอื่นขึ้นมาภาษาอังกฤษนี่เข้ามาหลังๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราไปที่นั่นแล้วเราไม่รู้แบบไม่ได้อ่านหนังสือที่มันเป็นภาษาดั้งเดิมของเขาเนี่ยเราก็คงจะแย่แล้วก็พยายามที่จะหาเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่ไอ้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสซึ่งเราก็งูปลามากแต่ว่าเราก็พยายามเราก็ต้องอ่านจากไอ้เวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มาแปลทีนึง
ผมว่านั้นเป็นจุดเด่นของเก๋นะครับคือเขาไปเนี่ยไปเอาข้อมูลจากสถานที่จริงไม่ใช่ว่าอ่านไปเตรียมไปแล้วข้อมูลทางที่เป็นรายละเอียดลึกๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ลงไปให้เยอะเขาจะอยู่ที่การเล่าของเขาซึ่งมันชวนอ่านมันทำให้เราอ่านไปเพลินแล้วก็รูปภาพในเล่มนี้ถ่ายเองใช่ไหม
ถ่ายเอง
ถ่ายด้วยกล้องมืออาชีพหรือว่ายังไงครับ
ถ่ายด้วยมือถือเลยค่ะ
ถ่ายด้วยมือถือธรรมดานะฮะ
ทั้งหมดมือธรรมดาทั้งหมด
แต่ภาพสวยงามมากแล้วก็ทั้งเล่มนี้เป็นหน้าสีหมดนะครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็เล่มก็ไม่ได้แพงมากด้วยเป็นสีทั้งเล่มนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ
ค่ะ
ก็ไอ้เมื่อกี้นี่ก็ตกใจคำตอบเหมือนกันว่ากล้องพวกแอปแง้มเปิดดูนิดนึงแล้วถ่ายจากมือถือเองมันเหมือนเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากจะเดินทางในวันหนึ่งที่จะไปเองแล้วอยากจะเขียนหนังสือเราจะต้องพกทุกอย่างอะไรไปหมดไหมถ้าเกิดเราไม่มี
จริงๆความลับนะมันต้องถ่ายด้วยมือถือนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราเริ่มมีกล้องเมื่อไหร่เนี่ยคนจะกลัวคนจะนึกว่ามันคืออะไรอ่ะนี่มันเป็นอะไรแล้วบางคนจะไม่ให้ถ่ายเลยถ้ามีกล้องเพราะเขาจะรู้สึกว่ามันมาแบบ privacy ของเขาอ่ะมือถือเนี่ยสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถยกเหมือนแบบบางทีเราเหมือนจะคุยถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองแต่จริงๆแล้วเราถ่ายเขาอะไรเงี้ยมันมีหลายมันมีหลายอย่างมากที่แบบว่าจะหลอกล่อในการที่จะถ่ายรูปให้ได้ภาพมาใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรายกกล้องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบหลอกอะไรได้เลยคือยกกล้องเนี่ยเขารู้เลยว่าถ่ายเขาก็จะไม่ให้ถ่ายอะไรแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยมันก็จะเป็นข้อดีอย่างนึงในการที่จะแบบถ้าเราอย่างเงี้ยบางทีคนนึกว่าเราแบบว่าเซลฟี่ก็มีแต่จริงๆไม่เรากำลังถ่ายเขาอยู่หรือแต่บางคนเขาแต่เขาส่วนใหญ่เขาจะเวลคัมส่วนใหญ่เลยเนี่ยค่ะเขาจะเวลคัมมากๆนอกจากแบบคนมีอายุนิดนึงคนแบบว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกมาถ่ายเขาก็จะปิดหน้าอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีที่จะแบบไปคุยกับเขาไปซื้อของอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบให้ถ่าย
ก็คำถามต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วการเขียนในสไตล์เก๋ก็เป็นเสน่ห์กันเพราะว่าไปคุยหน้างานได้ข้อมูลจากต้นตอแต่ว่าอยากจะถามเทคนิคหน่อยเพราะว่าแล้วเราจะเข้าไปแนะนำตัวว่ายังไงมีคนส่งเราไปหรือว่าเราก็ลุยไปเลยแบบอย่างเงี้ยคือมีเทคนิคในการที่จะไปคุยไปหาข้อมูลยังไงเช่นสมมติเราไปห้องสมุดอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องบอกว่าเราเป็นนักเขียนมาเขียนหรือว่าเราจะต้องเนียนๆไปหรือว่าผูกมิตร
ส่วนใหญ่จะแบบเนียนๆไปแต่ด้วยความที่เรานะแบบเอเชียนมันก็จะแบบเขาจะรู้สึกแตกต่างเขาจะรู้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยต้องไม่รู้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเนี่ยสมมติละมันจะมีเป็นมิวเซียมอันนึงที่เป็นเกี่ยวกับกระจกสีทั้งนี้เลยแล้วก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกระจกสีอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากรู้มากแต่เขาเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยมันจะมีแค่แปะคือไม่มีคนนำเที่ยวเราอะคือมันจะมีแค่แล้วก็มีรายละเอียดข้างล่างว่ากระจกสีนี้ใครเป็นคนคิดมีวิธีกับอะไรยังไงเราก็แบบอยากจะรู้เรื่องนั้นแต่ว่าเขาจะมีคนที่แบบอยู่ที่นั่นเป็นประจำอ่ะซึ่งเรามั่นใจว่าเขารู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแค่ไปผูกมิตรกับเขาอ่ะเออเหรอนี่เป็นยังไงวันนี้เป็นครั้งแรกของฉันเลยฉันมาจากเมืองไทยนะเขาก็จะข้อดีของโปรตุเกสก็คือว่าเวลาเขารู้ว่าเรามาจากประเทศไทยเนี่ยเขาจะลุกอัพมันจะไม่เหมือนบางประเทศที่แบบถ้ารู้ว่ามาจากเมืองไทยเนี่ยเขาจะลุกดาวก็มีเขาจะมองว่าเราแบบบางประเทศเนี่ยมันก็จะมันก็ใช่บางประเทศจะใช้แบบนั้นไม่ได้บางคนแล้วกันเขาก็จะมีลุกแบบเท่ากันกับลุกดาวนิดหน่อยเพราะว่าเออเป็นผู้หญิงมาจากเมืองไทยนั่นนู่นนี่เลยแต่โปรตุเกสเนี่ยเขาจะมีแต่เท่ากันกับ look up ว่าแบบโอ้มาจากเมืองไทยเหรออะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าแบบมาไกลจังเลยแล้วก็เหมือนไม่เคยมีคนไทยมาเลยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเคยมีคนไทยมาไหมคะอย่างงี้เขาไม่มีเลยยูเป็นคนแรกเพราะว่าที่นั่นส่วนใหญ่ทุกที่เนี่ยเขาจะมีให้เขียนเขาจะเก็บสถิติว่ามีคนจากประเทศไหนมากี่มากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีเพราะว่าทุกที่เขาจะเก็บสถิติไว้หมดเลยเช่นวันนี้มีคนจีนมาปีนี้ทั้งหมด 50,000 คนอะไรเงี้ยแต่คนไทยแลนด์เนี่ยไม่มีเลยเขาก็จะไปค้นแต่ละอยู่เป็นคนแรกเลยอะอะไรเงี้ยเราก็จะรอแล้วอันนี้เป็นอะไรหรือเขาก็จะพยายามที่จะช่วยเหลือในความเป็นแบบชนชาติที่ไปถึงน้อยของเขาอะเขาก็จะพยายามจะแบบว่าช่วยเหลือเราในการที่จะให้ข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีหรือเขาพูดไม่ได้หรือเขาอาจจะแบบสื่อสารไม่ได้อย่างที่บอกก็คือบางทีเขาจะภาษาฝรั่งเศสเขาจะดีมากกว่าเขาก็จะพยายามหาอันนี้นะอันนี้นะเอาอันนี้ไปดูอันนี้ดีมากก็จะให้ข้อมูลที่มากที่สุดใช่ค่ะ เราก็จะได้จากตรงนั้น
ก็ยังไงก็ต้องพามาประเด็นเรื่องความเป็นคาทอลิกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศก็เป็นประเทศคาทอลิกอยู่แล้วตัวผู้เขียนเองก็เป็นคาทอลิกตรงนี้นี่เราใช้ความเป็นคาทอลิกในการบอกเล่าเรื่องราวไหมหรือว่าเราใช้โอกาสนี้ในการที่จะแบบสอดแทรกคุณธรรมความเชื่อหรืออะไรไปมากๆน้อยแค่ไหนหรือว่าผลตอบรับของผู้อ่านเนี่ยครับเขามาทำให้เขาสนใจศาสนาคริสต์ได้มากขึ้นหรือเปล่ายังไง
เราจะพยายามสอดแทรกหลายๆเรื่องในความเป็นคาทอลิกเข้าไปด้วยความตั้งใจนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปมันจะมีอยู่บทหนึ่งที่เราไม่รู้จักนักบุญองค์นี้เลยและเราไม่เคยได้ยินนักบุญองค์นี้มาก่อนเลยก็คือนักบุญกอนซาโลที่แบบว่าเป็นนักบุญโปรตุเกสแท้ๆเป็นคนโปรตุเกสเลยเนี่ยเราคิดว่าเราอยากให้คนรู้จักนักบุญกอนซาโลเหมือนกันเพราะว่าเราไปในที่นั้นแล้วแล้วก็ตรงนั้นมีอะไรของท่านมีเรื่องราวซึ่งเรารู้มากที่สุดแล้วเราจะรู้สึกผิดมากที่เราแบบเฮ้ยเรารู้มากขนาดนี้แล้วเราไม่มีแล้วเราไม่บอกคนอื่นเลยเหรอว่าเขาเป็นนักบุญนะเขาทำงานหนักมากๆเลยนะทั้งชีวิตเพื่อที่จะสร้างวัดนี้นะอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกผิดมากแล้วของนักบุญกอนซาโลเนี่ยเราตั้งใจมากที่จะแบบพรีเซนต์นักบุญท่านนี้เราก็จะไปมันก็จะมีเป็นแบบประวัติท่านแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆเป็นโรงศพแต่ว่าเข้าใจว่าในโรงเนี่ยไม่มีอะไรหรือไม่ก็เขาเป็นโรงศพที่เขามาตั้งที่เขาเข้าใจกันอนุมานกันว่าเมื่อสัก500ปีที่แล้วเนี่ยท่านถูกฝังไว้ตรงนี้แต่เขาก็คงไม่ได้ขุดเยอะเลยว่าเอาโรงมาตั้งอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าโอเคตรงนี้ตรงนี้แหละท่านก็คงอยู่แถวๆนี้อะไรเงี้ยเราก็จะไปบอกท่านเลยแล้วก็เวลาไปโบสถ์เนี้ยเขาจะมีห้ามก็คือว่าห้ามคนแบบไปอยู่ตรงเส้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยจะมีความไม่รู้มีความอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าฉันจะเลยไปอีกคือแบบว่าจะต้องได้ภาพที่ดีที่สุดในโอกาสมิซาของเขาหรืออะไรเนี่ยเราก็จะไปแต่เราก็จะไม่กลัวเพราะว่าเราเป็นเราลุกไม่เหมือนเขาเลยอ่ะคือคนอื่นมันเป็นแบบว่าคนแบบต่อให้อเมริกันหรืออะไรเขาก็ดูฝรั่งใช่ไหมแต่เราเนี่ยเป็นเอเชียนที่เขาจะรู้สึกว่าคนนี้มาไงวะอะไรคือแบบเดินมาถ่ายรูปแบบมันแบบกล้ามากๆอะไรประมาณนี้แต่เราก็ไม่รู้ทำไมแต่เรารู้สึกไม่กลัวเลยที่เราจะแบบเกินที่เขาข้ามไว้ว่าห้ามเกินเส้นนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ่ายแล้วก็ออกมาแล้วก็หรือไปที่เนี่ยเราจะอยู่นานกว่าชาวบ้านเลยเพื่อที่ไปถ่ายแล้วเราก็ไอ้ตรงที่ของท่านเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยมาจากเมืองไทยเลยนะไม่รู้จักท่านเลยเพิ่งรู้จักท่านวันนี้แล้วก็บอกว่าเพิ่งรู้จักท่านวันนี้แล้วก็แบบเพิ่งรู้เรื่องราวของท่านนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปเขียนหนังสือแล้วก็จะพูดกับท่านเลยบอกว่าถ้าท่านทำให้หนังสือแบบสำเร็จนะคนไทยจะรู้จักท่านแน่นอนอะไรเงี้ยประมาณแบบแต่เราก็คิดในใจให้เราพูดภาษาไทยจะเข้าใจไหมวะอะไรเงี้ยเราก็แบบพูดภาษาอังกฤษด้วยนะ if you make me I will make you ก็บอกว่าถ้าแบบว่าท่านแบบว่าทำฉันจะทำให้หนูรู้จักใครท่านด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็มีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็จะพยายามใส่เรื่องที่คิดว่าคนเนี่ยไม่รู้แล้วก็อย่างข้อมูลของท่านเนี่ยมันก็จะมาแบบแปลกๆเช่นมีอะไรนะทุกคนจะต้องมีดอกคาเนชั่นสีแดงในวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นดอกคาเนชั่นสีแดงเราก็จะไปถามคนแถวๆนั้นที่แบบยืนข้างๆหรืออะไรเงี้ยที่เขาดูแบบมาจากสำนักข่าวไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็แบบเออทำไมมันต้องเป็นดอกคาเนชั่นสีนี้อู๋คนนี้กลายเป็นคนที่รู้มากมายเลยแล้วเขาก็อธิบายเราฟังอ้าวคุณไม่รู้เหรอนี่เป็นดอกสำคัญมากเลยนะสมัยนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีคู่เนี่ยต้องถือดอกคาเนชั่นสีแดงเป็นสัญลักษณ์อ่ะคือถ้าเอาดอกคาเนชั่นสีแดงไปให้นักบุญกอนซาโลเนี่ยทุกคนจะหาคู่ให้ทันทีเลยจะแบบแมทช์เมคกิ้งอะไรประมาณนี้แล้วก็จะแบบอ๋อเหรออะไรประมาณนี้ค่ะก็สนุก
ก็ในฐานะแคทอลิกนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่เพิ่งทราบมาจากการอ่านเนี่ยแล้วก็เป็นหนังสือที่เนื่องจากคนเขียนก็เป็นแคทอลิกก็เลยมีแล้วประเทศเขาก็เป็นประเทศคาทอลิกเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เยอะโดยเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เก๋ก็จะใส่เข้าไปอย่างเนียนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบสถ์นะครับหรือเรื่องของแม้แต่ไอ้กระเบื้องสีน้ำเงินขาวเนี่ยนะครับก็เรียกอะไรอาซูเลโจสอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วก็คือทุกอย่างมันแทรกเข้ามานี่มีความเป็นคาทอลิกโดยเฉพาะนักบุญอย่างที่เล่ามาเนี่ยนักบุญอะไรนะกอนซาโล
กอนซาโล
ซึ่งก็ตกใจนะฮะตอนเห็นภาพประกอบเพราะว่ามันจะมีขนมแต่ของให้ไปดูเอาเองแล้วกันว่าขนมที่ว่านั้นคืออะไรนะครับซึ่งน่าตกใจในความเป็นคาทอลิกว่าทำไมนักบุญมีอย่างนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกมากซึ่งก็มีหลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้นะครับก็ได้รู้จากเล่มนี้ครับ
เท่าที่ฟังดูนี่แสดงว่าใช้เวลาเขียนกี่เดือนกี่ปีหรือว่ายังไง
ตอนไปเนี่ยเราแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวเลยถ่ายรูปแล้วก็อันไหนแล้วก็เก็บข้อมูลหมายถึงว่าอันไหนที่เราอาจจะเป็นคำบอกเล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจดไว้นิดๆหน่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้ ไปถึงแล้วลงมือเขียนเลยเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่อาจจะมีเอาท์ไลน์ไว้คร่าวๆแต่ตอนที่มาเก็บรวบรวมเขียนทีเดียวเนี่ยจะเป็น1เดือนสุดท้ายที่แบบว่าปุ๊บๆพอถ้าสมมุติเรามีของแล้วอ่ะมันจะมาเร็วมากเลยแต่ถ้าตอนแรกมันยังไม่มีของอ่ะมันจะมาช้าอันนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนเขาอาจจะแบบเขียนเลยสมมติไปถึงเจอเลยเขียนเลย1 chapter เขาอาจจะได้เลยแต่เราเนี่ยจะแบบไม่เป็นแบบนั้นก็คือว่าจะเก็บเป็นวัตถุดิบไว้ก่อนแล้วก็เลือกมาแต่ละอันแต่ละอันอย่างเช่นจริงๆอย่างเรื่องกระจกสีเนี่ยน่าสนใจมากแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเล่มนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีความเหตุที่รักอ่ะคือแบบว่ามันเป็นที่ที่ดีมันมีอีกหลายที่มากที่เราไปแล้วมันเป็นความรู้ใหม่ๆมากมายแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่แบบชนอย่างเมืองวิทราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เมืองนั้นไม่มีอะไรแต่ว่าเราไปติดใจอะไรกับว่าสตรีทอาร์ติสต์ของเขาอ่ะเราก็เอามาเขียนเพราะว่ามันเป็นเหตุที่รักของเราที่เรารู้สึกว่าแบบแบบเราอะไรที่มันทัชชิ่งเราอะค่ะเราก็จะเขียนอันนั้นหรืออย่างกระเบื้องน้ำเงินขาวเนี่ยก็ทัชชิ่งอีกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรูปแบบจะเป็นเกี่ยวกับคาร์เมลไลท์เกี่ยวกับนักบุญต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ามีไกด์คนหนึ่งที่เขาไม่ต้องจ่ายตังค์นะมันจะมีคนแบบนี้เยอะมากคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องจ่ายตังค์เขาหรอกนะแต่เขาเหมือนเขาเป็นไกด์ฝึกหัดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วเขาก็จะมีเว็บไซต์ที่แบบว่าเราสามารถไปแจมได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็ไปแจมอันนี้แล้วเขาก็ไม่น่าเชื่อเขามีข้อมูลที่ลึกมากเราก็ถามว่าทำไมคุณถึงมีข้อมูลเยอะขนาดนี้แบบเนี้ยเขาบอกว่าอ๋อฉันเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้2ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบมาถึงตอนแรกก็ไม่ได้ตกหลุมรักอะไรพอมาถึงก็ตกหลุมรักกับเมืองหาข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะแบบอยากที่จะเผยแพร่อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเริ่มเป็นไกด์ฝึกหัดด้วยการแบบอย่างเงี้ยก็คือจะให้เท่าไหร่ก็ได้อย่างงี้ดิอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เก็บเงินเลยนะแต่คือแล้วแต่ความพอใจเขาไม่มีแบบมินิมัมไม่ต้องให้เท่าไหร่ด้วยจะไม่ให้ก็ยังได้อะไรประมาณเนี้ยแต่เราก็โอเคเขาก็พาอยู่ที่ความพอใจไงว่ามันจะมีวิธีว่าแบบว่าอยู่ที่ความพอใจถ้าแสดงว่าถ้าเขาได้ทิปเยอะเนี่ยแปลว่าเขาทำงานได้ดีมากวันนี้ในกรุ๊ปที่แบบสัก7คน5คนอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้แล้วเพราะว่ามันเป็นเวลาว่างของเขา
ในฐานะที่เก๋ก็เขียนหนังสือมานานนะฮะมีทั้งนิยายก็เคยเขียนนะครับมีหลายๆประเภทแต่ว่าช่วงหลังมันเนี่ย 2-3 เล่มหลังเนี่ยจะเป็นแนวสารคดีซะมากกว่าคิดว่าตัวเองเป็นนักเขียนสารคดีเต็มตัวหรือยังแล้วก็อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักเขียนแนวสารคดีท่องเที่ยวอย่างนี้นะครับ
สารคดีท่องเที่ยวจริงๆมันอาจจะมีแพทเทิร์นของมันที่แบบต้องเขียนในแนวนั้นแนวนี้เราไม่คิดว่าเราอาจจะตรงคือถ้าไปอ่านสารคดีของพวกแบบมือทองจริงๆอ่ะนะคะมันก็จะเป็นสารคดีจ๋าๆเลยที่แบบที่อาจจะใช้ภาษาที่เป็นทางการกว่านี้แต่เราเนี่ยไม่ได้อยากใช้ภาษาแบบนั้นทั้งๆที่เรารู้ว่าเขียนแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นทางการมากกว่ามันอาจจะดูเป็นมีความออฟฟิเชียลกับการเป็นสารคดีมากๆแต่เราอยากจะเป็นเพราะว่าเวลาเราอ่านแบบนั้นน่ะเราไม่สนุกอ่ะแต่เรารู้ว่ามันดีมากมันให้ข้อมูลเยอะมากแต่เราไม่สนุกเราอยากจะแบบเขียนในแบบของเราเราก็อาจจะไม่ใช่นักสารคดีตามอุดมคติก็ได้แต่ว่าเราก็ตั้งใจเขียนตามแบบของเราค่ะส่วนที่ว่าหลังๆเนี่ยไม่ได้เขียนงานที่เป็นวรรณกรรมพวกแบบว่านิยายหรือเรื่องสั้นมากนักเพราะว่าเราก็จะใช้เวลาในการที่จะแบบท่องเที่ยวเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าการเขียนสไตล์แบบนี้มันเร็วดีถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนั้นเราต้องใช้สมาธิเข้าถ้ำต้องใช้ความคิดเราต้องอยู่ในแบบที่ที่เราอยู่คนเดียวสำหรับตัวเองนะแต่ว่าต่างคนก็มีเทคนิคไม่เหมือนกันแต่ว่าของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราต้องเขียนนิยายเนี่ยมันก็เขียนได้นะแต่ว่าเราต้องใช้เวลาที่แบบเราต้องไม่ค่อยเจอใครเท่าไหร่แต่ในชีวิตมันอาจจะไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในบางช่วงของเราเพราะว่าอย่างช่วงที่เราท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องไปอ่ะเราคือถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันต้องใช้เวลาทุกนาทีของเราในการที่จะแบบพบปะผู้คนนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อที่จะผลิตอันนี้ออกมาก็เลยมันก็จะมี prioritize ที่เราอันไหนทำก่อน
สิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นนักเขียนแนวเนี้ยแนวอย่างที่เก๋เขียนเนี่ยอะไรครับคือ
จะต้องไปเจอจริงๆคือเราไม่ควรที่จะแบบนั่งเทียนเขียนเลยแต่ว่ามันเราจะทำแบบนั้นได้หรือเปล่า ก็ได้เหมือนกันในการหาข้อมูลเช่นว่าตั๋วเข้าราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้มันก็อาจจะทำได้แต่ถ้าสมมติถ้าเราไม่ไปแบบแตะด้วยสัมผัสด้วยตัวเองเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยเราจะแบบไม่สามารถอธิบายได้อย่างเป็นจริงเป็นจังเลยเราก็จะอธิบายเหมือนคนอื่นอธิบายแต่ถ้าเราไปเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยเสียงและสำเนียงเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ไปเห็นจริงๆค่ะ
ก็คงเป็นคำถามสุดท้ายนะครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดตามรายการทั่วไปก็จะบอกว่านั้นช่วยประชาสัมพันธ์หรือบอกถึงหนังสือตัวเองนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราเอางี้ดีกว่าถ้าเราเปิดหนังสือเล่มนี้ครับบทไหนที่ไม่ควรพลาดเลย
โอ้โหไม่ควรพลาดทุกบทเลยค่ะไม่ควรพลาดเลยสักบทเดียวนะคะเพราะว่าทุกอันเนี้ยนะคะแบบว่าจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆแบบสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าต่อให้เป็นบทที่เราเข้าใจว่าบทเนี้ยเราอย่างสมมติฟุตบอลเนี่ยบางท่านไม่สนใจฟุตบอลเลยโดยเฉพาะตัวเองก็ไม่ได้สนใจฟุตบอลอะไรขนาดนั้นไม่ได้เป็นบิ๊กแฟนไม่เคยดูแมตช์สำคัญสำคัญโอเคแมตช์สำคัญอะดูแต่ว่าไม่ได้แบบหืมบ้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอไปฟุตบอลจริงๆแล้วเนี่ยก็ตะลึงถึงขั้นที่แบบไม่เขียนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเออก็จะต้องเขียนด้วยแบบเออตะลึงมากประเทศนี้ทำไมบ้าบอฟุตบอลขนาดนี้แบบว่าโอ้ถ้าเป็นนักฟุตบอลในประเทศนี้คือแบบเหมือนเป็นเทพอะไรบางอย่างเลยอะเพียงแค่เราเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเท่านั้นอะเราจะอยู่ตลอดการประนานของโปรตุเกสเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่เราพลาดไม่ได้ในน
ี้เห็นด้วยนะครับว่าเวลาในฐานะนักอ่านเนี่ยนะครับอ่านไปแล้วแต่ละบทของเขาไม่ยาวมากเกินไปพอเล่าเรื่องนี้จบเราก็อยากอ่านต่อว่าเอ๊ะเรื่องต่อไปเขาจะเล่าเรื่องอะไรนะครับมันก็เพลินสามารถอ่านต่อไปได้ทั้งเล่มแม้ว่าเราจะไม่ได้สนใจหัวข้อนั้น
ก็จุใจและเต็มอิ่มไปกับคุณเกษณีไทยสนธิหรือคุณเก๋ของเรานะครับโปรตุเกสเอ็ดที่รักนะครับฟังเรื่องราวแล้วก็น่าสนใจต้องไปอ่านดูครับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไอฟ้านะครับแล้วก็ร้านหนังสือคริสตังเราก็นำมาเหมือนกับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะแบ่งปันเผยแพร่นะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันสัปดาห์หน้ายังมีนักเขียนอีกหนึ่งท่านนะครับพูดได้ว่ามาใหม่เลยทีเดียวนะครับน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับลองติดตามกันดูครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ค่ะ